деп айтты. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KGMA бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда жаан жаачын болбойт, жолдор тайгак болот деп айтышты. Абанын температурасы Чүй облусунда күндүзү 7-12 градус жылуу, түнкүсүн -1-6. Талас жана Баткен облустарында күндүзү аба 4-9 градуста жылыйт, түнкүсүн бирок Таласта -9-14, Баткенде -2-7. Ош жана Жалабат облустарында күндүзү 6-11 градустай жылуу болот, түнкүсүн -4-9. Ысык Көлдө күндүзү 1-6 градустай жылуу, түнкүсүн -7-12 градус суук. Нарында бүгүн күндүзү -1 градустан +4 градуска чейин көтөрүлөт, ал эми түнкүсүн нарында -11-16 градус суук. Бишкекте болсо бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүзү 10-12 градустай жылуу болот деп айтышты. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Былтыр июндагы улуттар аралык кагылышта Санпа заводунун жанында болгон адам өлтүрүүлөр боюнча сот 15-17-18 февраль күндөрү улантыла турган болду. Соттун кечээки отурумунда пахта тазалоочу Санпа заводу аймагына кирген Сузак айыл өкмөт башчысы жана жабырлануучулар менен бирге соттолуучулардын жакындары да көрсөтмө бере башташты. Буга дейин айыпталуучулардын күбөлөрү соттук отурумга катыша албай келишкен. Толугураак аймактык кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов кепалат.
Облыстык сотто Сузактын Атабеков жана Сузак айыл өкмөт башчылары соттолуучулардын күбөлөрү көрсөтүп беришти. Өткөн жылы кандуу булоон болгон пахта тазалоочу Санпа заводу аймагына караган Сузак айыл өкмөт башчысы Арстан Сариев 12 июнда туш тарабы тосулгандыктан өз башкарган айылга жаңжал басылгандан кийин кирген. Ал судья Амангелди Молдобаевдин суроосуна жооп узатууда.
Милицияларды, башкаларды айтып, 12-13 аракет кылсаңыз, Муса адам жабыркабайбы деп биз кеч ким кулап салган эмес. Эл да унукпай койду. Мен айыл өкмөтүндө 95% өзбек болду. Ошол элге келип айтып аттык, койгула деп.
13-үн эмне үчүн өзүңүздөн милиция чакырган жоксуз?
Жол тосуп болсо, каякка өтүшүңөр? Милиция болбосо,
эгерде комендантка чыкпасаңыз, андан жогору турган бийлик өкүлдөрү бар.
Мен акимге звонок кылып айттым, Санпада жол тосулган дедим.
12-си Санпада угуп атасыз, ошондой күйүп, пахта тазалоочу Санпа заводунун эмне себептен барбадыңыз?
Жок, мен кантип барам эгер жол тосуп болсо?
Күйөөлөрдүн бири Халмамбет Рахманкулов айыпталуучу Усманжан Абласовдун камалган себебине түшүнбөй, карыялар элди сабырлыкка чакырбаса Санпадагы каргашаны өчүрүүгө кыйын болот беле деген түшүнүмөлүн билдирди.
Абдазов болсо кылмыш иш кыла турган бир адам эмес бул. Абдазовду мен билгеним интифака келген урушчу болсо жаштарды бир басты басты кылайын деп жүргөнүн билем.
Айыпталуучулардын жакындары алардын Ош Бишкек жолундагы окуяга тиешелүү жоктугун далилдөөгө аракеттеништи. Соттолуучулардын күбөсү Махарам Батырова өзү менен 9 июнда Өзбекстанга кеткен уулу 15 июнда айылына кайтканда кармалганын эскерүүдө.
Балам чыгып калган ич каракка. Бирөөнүн машинасын түзөтүп яманын ичинде коробка түшүрүп эткен деп бир милиция барды, буну бир эки урду, колун аркага кайрып, наушник салды.
Анткени менен бир нече жабырлануучу азыр темир капас толтурган, бирок окуя маалында жүргүнчүлөргө кол салган соттолуучулар да таанышты. Жабырлануучу Усуп жана Артыков 12 июнда Атабеков айылынан Кочкордо шаарына өзү жана балдын балдарын машинасында алып келатып, Санпанын ичинде кол салууга дуушар болгон. Натыйжада ага жана балдына, балдын балдарына ок тийген. Ал соттолуучулар Усман жана Абласов менен милициянын ардагерлери Бахадыр Жалалов да, Гафур жана Абдрахманов да жана башка айыптоочуларды таанып, алардын жүргүнчүлүгү кол салган адамдар башкарып, элге ок атканын айтып берди.
Эки жерге ат. Ушул бойдон өткөн ок колумду сындырып бер, мойнума мээрге тийген. Анан мээрге. Машинаны пачактап берди. Машинанын үстүнө бензин ыргытып эле бетине куюлуп, балдызын. Күкүрт чагыш алып алган. Мен шарт аркага салып айдап, 200 метрде качып бардым. Кууп кетип албай калдым. Бурулуп качканда аркама келип урду анда. Ошондо бир таш балдызым кыздын башына тийген. Балдызыма эки ок тийди. Баласына эки төрт ок алды колуна. Центр жак айдасам аякта чогулуп турушкан экен. Ал мадымар атанын жанын.
Санпа окуясы боюнча эмки сот олтуруму 15 февралда улантылмакчы. Кечээки күнгө карата 19 соттолуучудан тышкары жарланышы жана күбө болуп катталган 125 адамдын 4-тен 1 бөлүгү көрсөтүү берген анык болду. Уктурууну даярдаган Арсыбай Абдраимов.
Башкы темалар жөнүндө кепти улантабыз. Кечээ парламент быйылкы бюджеттин долбоорун биринчи окуудан кабыл алды. Парламенттин тиешелүү комитети өкмөт сунуштаган бюджет долбоорун көбүртүлгөн, мамлекеттин капчыгына туура келбейт деп сындаган болчу. Буга байланыштуу бир катар суроолор менен Жогорку кеңештин каржы жана бюджет комитетинин төрагасы, Ар-намыс фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаровду кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тарткан.
Акылбек мырза, кечээ парламент быйылкы жылдын бюджетинин долбоорун биринчи окуудан кабыл алды, бирок сезиктиктеген комитет жана айрым депутаттар бюджеттин киреше чыгашасынын суммасы ашыкча көбөйтүлгөн деп сындап жаттыңыздар эле.
Биринчи окууда биз өкмөт сунуштаган параметрлерди колдоо менен бирге өзүбүздүн сунуш пикирлерибиздин дээрлик көпчүлүгүн айтып, экинчи окууда резюме первого чтения карай турган болдук. Бирок экинчи окуу дегенден кийин бул биздин комитет бюджет финансыга толук өтөт жана парламент бул бюджеттин ээси болуп калат да. Тактап айтып койсок 3.3 миллиард сомдун дареги жок. Мыйзамдар кабыл алган эмес, өкмөттүн токтомдору жок. Ошондуктан бул киреше жакка түшпөй турган аябай чоң күмөндөрдү туудуруп атат да. Мындан тышкары евразиялык антикризистик фонддон алабыз деген үмүттөр дагы 106 миллион сом. Бүгүнкү күнү бизди күмөн туудуруп атат, анткени мына 3 жылдан бери эле алабыз деп муну ала албай келатабыз. Мындан тышкары мына азыр премьер министр да келди, телекомду мурунку жогорку кеңеш бекиткенде декрет болгон да, национализация жөнүндө. Анда декретти жокко чыгарыш керек, анда жаңы программа кабыл алыш керек, анда мурунку программада анда Север Электрон дагы сатышыбыз керек. 7 апрелде ушул программа приватизация туура эмес, бул ТКЭден арзан баа болгон, ошон үчүн сатылбасын деп элдин баары эшикке чыкпады. А мурунку эле баа менен, мурунку эле программа менен иштеп атса, анда эмне үчүн революция болду деген суроолор дагы бүгүн туулду. Ошо 4 миллиард сомду приватизациянын эсебинен алабыз дешкен, ал программа жок бүгүнкү күнү. Ошондуктан мына киреше булагында эле бир 12 миллиард 13 миллиард сомдун тегерегинде мыйзамга ылайыктуу эмес, же мыйзамы жок буюрса өшөт турган кирешелер көрсөтүлүп калган. Андан мындан тышкары дагы 22 миллиард сом дефицит бюджеттин тартыштыгы. Бул жерде дагы дээрлик көпчүлүгү 70% тыштан буюрса келет деген гранттар да.
Эгер өкмөт бул суммада акчаны таба албай калса, анда өлкөдөгү каржылык абал кандай болот? Каачылык болбойбу? Инфляция дегендей.
Ушу жанагы туруктуу кирешелер жок болсо, ал киреше жагы бөлүгү азаят. Ошончок эле анда чыгарша жагы дагы азайыш керек да. Анткени бул дефициттин эң жаман касиети бар, бул инфляцияны асманга чыгарып ийиш коркунучу да. Ошо дефицитти жабууга булактар убагында келбей калса, анда печатный станок иштейт, жөн эле кагаз чыгат, сомдун баркы кетет. А ошо дагы баркы кеткен сом мындан ары дагы катуу экономикага таасир этпеш үчүн улуттук банк өзүнүн резервинен долларды ыргытып ошо акциялардын баарын алып кетиш керек, стерилизация деп коет да. Анан ошонун дагы баркы жоктугунан биз азыр мына мугалимдер 2 мешок ун алып атса өзүнүн зарплатасына, жаш мугалим кийин 10 сом алса деле 2 мешок ун алса, анда мындай зарплатаны көтөрүүнүн эмне кажети бар? Ушундай чоң коркунучту туудурган бюджет болуп атат да азыркы бюджетибиз.
Кечээ парламентте сиз Максим Бакиев менен Сапарбек Балкыбековдун Британиядан жана Ирландиядан кыймылсыз мүлк сатып алганы тууралуу айтып чыктыңыз. Сиз кайсы маалыматка таянып айттыңыз буларды?
Мага муну журналисттер айтышты, интернет булактарымда жүрөт. Анткени мен билгенден Англияда сен чоң инвестор болушуң керек жана өзүңдүн кыймылсыз мүлкүң болсо анда политический убежище же вид на жительство берет да. Мен бул правиларын билем. Ошондуктан жанагы 5 800 000 фунт стерлингди алды деген булакты биз интернеттен алдык. Ал эми жана Ирландиядан берки министр энергетика кармалды дейт. Аларда политический убежище берген экен. Мен билгенден ал жердин баарында англосаксонское право жана претендентное право да. Эгерде инвесторлор келсе, аларды алар коргой турган ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар, эл аралык мыйзамдар бар, анда алар ошолордон таап атат.
Бирок сиз өткөн жылы ошол эле адамдар менен иштешип жүрбөдүңүзбү? Каржы министр болдуңуз, андан кийин вице премьер министр болуп жүрдүңүз. Ошол убакта алардын ушул мамлекетке тиешелүү акчаны сыртка алып чыгып кетүү үстүнө тоскоолдук кылууга сизге эмне жолтоо болду?
Мен финансы министри болуп турганда 3 эсе бюджетти көтөргөнбүз жана бүт акчанын баарын расчетно изберегательный компанияда кармачубуз да. Бирок мен айта турган сөзүм бөлөк эле. Жылына 200 000 300 000 долларга чейин Кыргызстандан ошо Максим деген баласы тапчы деген болжомолдор бар. Анда ошо акчалар быйыл мейли болуптур, былтыр согуш болуптур, быйыл бюджетте көрүнүш керек эле да. Ал семейка жок, ошо жок болуп атпайбы? Анда ким жеп атат бул 250 000 300 000 доллардын тегерегинде акчаны? Ким жеп атат? Семейка жок. Бюджетте өкмөттүн жана парламенттин эң орчундуу бир мыйзамында келген да кеткен дагы бүт бир тыйынга чейин эсептелүү болуш керек. Ошо жерде көрүнбөсө анда ким көрүп атат?
Демек алар акчаны 7 апрелден кийин алып чыгып кетиштиби?
Жок, азыр эми аны укук коргоо органдары дагы териштирип атат. Мурундагы алып чыгып кетип жүрсө керек. Ошону менен бирге 7 апрелден кийин дагы бир топ акча чыгып кеткен. Аны прокуратура азыр следствиясын жүргүзүп атат да. Ошонун ичинде прокуратурадан кызматкерлер да өзлөрү улук саат берип ошо акчалар чыгып кеткен.
Жогорку кеңештин каржы жана бюджет комитетинин төрагасы, Арнамыз фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров кабарчыбыз Замира Кужубаеванын суроолоруна жооп берди. Сиз таң казаттыктуу атасыз. Бишкекте мынакей 7:15 өттү. Ушул саатка карата башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Египетте президент Хосни Мубарак бийликтен кетпей тургандыгын билдирди. Президент Мубарактын билдирүүсү тууралуу азыр дүйнөлүк лидерлер түрдүү ойлорун билдирип атышат. Кыргызстанда Манас транзиттик борборуна күйүүчү Майсада турган биргелешкен ишкана марттан тартып иштей турган болду. Иракта кечээ юристтердин демонстрациясы өттү. Украинада президент Виктор Янукович өзүнүн аппаратындагы кызматкерлердин кымбат баалуу Мерседес машинелерин кыскарта турган болду. Бүгүн Бишкекте Бабалар жүзү деген сүрөт көргөзмөсү ачылат. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Эми биз ушул дүйнөдөгү башкы окуяга, Египеттеги кырдаалга кайрылабыз. Ошентип кечээ кечинде BBC, CNN жана башка бир топ эл аралык маалымат каражаттары Мубарак бүгүн бийликтен кетиши мүмкүн деген баш макалаларын жарыялап жиберишти. Египеттин борбору Каирдеги башка аянтта кечке маал 100,000 деген киши чогулуп, баары Мубарак мына аздан кийин кетет деп майрамдап жаткандай болду эле. Бирок Хосни Мубарак өзү сыналгынан жасаган элиги кайрылуусунда конституцияны бекем карманып, сентябрда шайлоо өткөнгө дейле баарына баш көз болуп турарын кайтылады. Египет президентинин кайрылуусу жана жалпы кырдаал тууралуу Венера Сагындыкызы кененирээк айтып берет.
Чын эле Хосни Мубарак өткөндүн элге кайрылып кызматынан кетээрин айтат деген маалымат ушунчалык тез тарап, 17 күндөн бери Каир, Александрия жана башка шаарларда демонстрацияга чыгып аткан эл аябай куштарлангандай болду эле, чындык алар күткөндөй болбой калды. 32 жылдан бери Египетте улам өзгөчө кырдаал мөөнөтүн узартып, көчө акция, элдин эркин жыйын митингтерине тыюу салып башкарып келаткан Хосни Мубарак дүйнө коомчулугунун демин суутуп, эч убакта чет элдик кысымга баш ийбей турганын баса белгиледи. Каирдик чоң саясатчылар, анын ичинде бийликтеги элдик демократиялык партиянын лидери Хосан Бадрави да бейшембиде кечинде президент Мубарак кызматтан чегинип, ордун вице-президент Омар Сулейманга өткөрүп бериши мүмкүн деп жар салып ийген. Бирок Хосни Мубарак айрым бийлим укуктарын вице-президентке өткөрүп берээрин гана айтып, конституциянын 6 беренесине өзгөртүү киргизээрин кошумчалады. Омар Сулейман соңку күндөрү оппозиция менен өкмөттүн ортосундагы тирешүүнү жөнгө салуу ишин жетектеп, өткөн аптада ондогон кишилер өлүмүнө алып келген кагылышууларды иликтеген комиссиянын ишин тескейт. Омар Сулейман Египеттин вице-президенти болуп дайындалганына 2 жумада боло элек. Ага чейин 18 жылдан ашуун мезгил өлкөнүн башкы чалгындоо мекемесинин жетектеген башкы чекист. Кесиби боюнча аскердик чалгынчы азыр 74 жашта. Америкалык дипломаттардын жашыруун сүйлөшүүлөрүн элге жарыялап салган WikiLeaks'ке таянсак, 2008 жылы АКШ менен кеңешме өткөргөн Израиль жетекчилери Египеттин болочок президенти Омар Сулейман болушун кааларын айтышкан. Египеттин вице-президенти англисче эркин сүйлөйт. Өз мекенинде ал батышчыл саясатчы саналат. Эмнеси болсо да 25 январдан бери Египеттин борбору Каирде, дагы бир чоң шаар Александрияда Мубарактын кетишин талап кылып демонстрацияга чыгып аткан миңдеген адамдар бейшембиде кечинде теле кайрылууну көргөндөн кийин ачууланып, Каирдеги баш аянт кыйкырык сүрөөнгө толуп кетти. Алардын айрымдары чет өлкөлүк кабарчылар менен маектешип, жума күнү баары чечилет, көрүп тургула, аянтка азыркыдан көп киши чогулат, Мубарактын оюну бүттү деп кыйкырып жатышты. 80 миллиондон ашуун калкы бар араб дүйнөсүндөгү стратегиялык мааниси зор Египеттеги окуяларга дүйнө коомчулугу тигиле көз кадап турган чак. Интернеттеги Facebook барагында байланыша калып, Египеттеги 100,000 деген билимдүү, орто катмар өкүлдөрүн көчөгө сүрөп чыккан башкы талаптар 32 жылдан бери бийликте турган Мубарактын диктатордук режимин кулатуу, көз боемочулук, алдамчылык жолу менен шайланган парламентти таркатуу жана бир ууч ак сүйөктөр катмарын эбегейсиз байытып, калктын 40%дай бир күндө 2 долларга оокат кылып жаткан адилетсиздикти токтотуу. Мындай талаптар ушул тапта жалгыз Египетте эле эмес, Тунис, Йемен, Алжир, Иордания жана жакынкы чыгыштагы башка да өлкөлөрдө өктөм угула баштаган кез. Баарынан кызыгы, Египеттеги калкты көчөгө уюштуруп чыгарган бирдиктүү оппозиция же элдин агымын артынан ээрчиткен көрүнүктүү лидер деле жок. Каирдин борборунда чатырлар тигип алып, күнү-түнү кетпей, мамлекет тарыхындагы чоң өзгөрүүлөрдү күтүп жаткан элдин чыдамы азайып бараткандай.
Египетте Хосни Мубарактын 30 жылдык бийлигине каршы жүрүп аткан демонстрациялар жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Ушу ким билет эми ушул Египеттеги окуялар таасир бердиби? Айтор, Иранда бийлик өлүм жазасын көбүрөөк колдоно баштандыгы айтылып атат. Бул тууралуу Улуттар уюму менен адам укугун коргоочу активисттер билдиришти. Иран бийлиги өткөн айдан бери эле 80ден ашуун кишини өлүм жазасына тартып, алардын көбүнө адам өлтүргөн, маңзат саткан деген негизде айып такты. Адам укугун коргоочу адистер болсо, Тунис менен ушул Египеттеги көтөрүлүштөрдөн чочулаган Иран бийлиги өлүм жазасын саясий курал катары баштагыдан көбүрөөк пайдалана баштады деп атышат. Ахвал тууралуу Гүлай Машакеевадан кеңири билели.
Зохрес Эфтихари абакта жаткан күйөөсү Саид Малекпур өлүм жазасынын курмандыгы болуп калбагай эле деп чочулап турган чагы. 35 жаштагы Малекпур эки өлкөнүн Иран менен Канаданын жараны. 2008 жылы ооруган атасын көрүүгө мекенине келгенде камакка алынып, өткөн жылдын декабрында өлүм жазасына чегерилген. Абакта жаткан Малекпур интернет боюнча адис. Эми ага бир катар айыптоолор тагылып, анын ичинде порнографиялык мүнөздөгү интернет сайттарын түзгөн, башкаруучу режимге каршы үндөгөн, ыйык милдеттерге карат келтирген деген айыптар тагылган. Эфтихари айым күйөөсүнө коюлган айыптардын бирине дагы ишенбейт. Тескерисинче күйөөсүн абакта кыйнап, сыналгы аркылуу элге көрсөтүп, күнөөсүн мойнуна алдырганын айтат.
Мындай айыптоолор консервативдүү Иран коомунда өтө чоочулоону пайда кылат, анан дагы саясий максатты колдонот. Саити билгендердин кимиси болбосун, ага коюлган айыптоолор жалган экенин айтат. Ал эми аны сыналгыдан көргөндөр болсо, Саитин сүйлөгөнүнө такыр окшобогондугун, ага күчтөп кылмыш кылдым деп кечкени билинип эле турганын айтышты.
Ирандагы адам укуктарын иликтеген уюмдун маалыматында өткөн январь айында эле 83 адам өлүм жазасына тартылганы айтылат. 2010 жылы болсо 179 өлүм жазасы ишке ашырылган. Иранда өлүм жазасына тартуу 2009 жылдагы президенттик шайлоодон чыккан нааразылык акцияларынан кийин көбөйүп, 100ден ашуун киши жазанын эң чоңун алган. Кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан адам укуктарын коргогон уюмдун башчысы Хади Гайми Тунис менен Египеттеги толкундоолордон чочуган Иран бийлиги адамдарды өлүм жазасына көп тарта баштады деген ишенимде.
Иранда өлүм жазасына чегерилгендердин саны эмне себептен өскөндүгүн айтуу кыйын. Бирок чөлкөмдөгү саясий өзгөрүүлөр буга таасирин тийгизип жаткандай. Ирандын куралдуу күчтөрү Тунис менен Египеттегидей көтөрүлүштөрдөн өтө чоочуйт.
Ирандын оппозициялык лидерлери Хусейн Мусави менен Мехти Кариби Иран бийлигин карапайым калктын жүрөгүнүн үшүн алыш үчүн өлүм жазасын колдонуп жатат деп айыпташкан. Human Rights Watch уюму эгер Ирандагы башкаруучу режим ушул жол менен кете берсе, 1000 чукул киши жыл соңуна чейин өлүмгө кетиши мүмкүн деп болжолдойт. Өлүм жазасына чегерүү көп учурда адилет сот жараянысыз, жалган жалаа менен ишке ашат. Адатта жазанын эң катаалын алгандар адвокат жалдай албайт, үй бүлөсү менен анда санда гана кабарлашат. Ирандык кийин Голландиянын жарандыгын алган Захра Бахрами маңзат саткан деп айыпталып өткөн айда дарага асылган. Анын кызы Банефшех энесине чыккан өкүм ишке ашырылганын ирандык интернет сайттан билген. Кийин болсо Захра Бахрами менен абакта бирге отурган аял кызына энесинин өмүрүнүн акыркы ирмемдерин айтып берген.
Анын айтуусунда алар энемди даргага асарда мурда келишкенде бардык буюм тайымыңды жыйна деп айтышкан. Энем болсо акыркы түндү намаз окуган бөлмөдө өткөрүптүр. Бирок алар энеме даргага асышаарын айтышкан эмес. Эртең мененки саат 4:00 энемди алып кетишкен. Асарда мурда акыркы сөзүңдү кагазга жаз дешкен. Энем жазып бергенден кийин аны асып салышкан.
Дейт катаал бийликтин буйругуна баш ийген Банефшех. Иранда өлүм жазасына тартуу башкаруучу режимдин саясатына айланды деп сындаган интернет жазмакештер Иран өлүм жазасынын республикасы деген лакап ат коюшту. Айрыкча ирандык жаштар интернеттеги Facebook түйүнүндө өлүм жазасына айыптаган сайттарды көп түзүшкөн. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камактанган кишилерди бошотсуңдар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио телеберүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Бул Азаттык радиосу. Эми Кыргызстандагы кезтердин бүгүнкү санда басылган макалалар тууралуу билели. Бишкектеги студиябыздан байланышта Шайлообек Дүйшеев турат. Шайлообек агай, саламатсызбы? Кандай кызыктуу макалалар бар экен?
Саламатчылык. Калыс сөзүн айта албай калк бузулат, сак болгун деген саптар менен бүгүнкү санын ачкан кыргыз туусу кезти Бишкекте өткөн аксакалдар жыйынынын катышуучуларынын калайык калкка, бийлик башчыларына, коомдук саясий күчтөрдүн лидерлерине үндөөсүн басып чыкты. Кетбука бабабыз айткандай, кудуреттүү элдерге кул болбойлу, сак бололу, сөз баккан, ой баккан эл бололу. Кылмыштуулук, коррупция, паракорлук, кошоматчылык сары чырмоктой каптады. Эң башкысы мамлекеттүүлүгүбүздү, мекенибиздин бүтүндүгүн, элибиздин ынтымагын бекем сактайлы, кадырман калайык деп айтылат анда. Кесит аксакалдар жыйынында президент Роза Отунбаеванын жана айрым аксакалдардын сүйлөгөндөрүн кыскартып кабарлады. Маселен, Кыргызстандын эл жазуучусу Бексултан Жакиев азыркы атка минип жүргөндөрдүн тирешип турганын, аларда улуттук ар намыс менен бирге эле куруу намыс да күчтүү болуп жатканын белгилеп, элдик курултай сунуш киргизүүчү орган болуп, бийликтегилер ага бир жылда бир жолу отчет берип турушу керектигин билдирсе, Дастан Сарыгулов сот, милиция, прокуратура тармагынын ашкере кылмыштуулукка барып жатканын, эң коркунучтуусу прокуратура экенин, булар бүгүн кол тийгис абал дээлип, Кудайдын эрик баласына айланганын, ушундайларды ооздуктоо үчүн курултайды сөзсүз баш мыйзамга кийүү керектигин айтты. Жаңагым кести, жаңы бийлик деле эски режимдин жолуна түштү деген нааразылык күч. Кечээ Атамбаевдин буйругу менен ФИМ полиция башчысынын орун басарлыгына вице спикер Бакыт Төрөбаевдин жатындаш агасы Аскар Али Төрөбаев дайындалды деп. Чүйдүн Балакай губернатору Айбек Азранкулов ишин жөндөй албай атат. Акимчиликтин экинчи кабатын тентек балдар басып алды деген кабарды угуп, тызылдаган бойдон артын карабай качып жоголуп, жетекчиге жыргаппыз деп жергиликтүү тургундар баш чайкап жатышат деп. Жаз келери менен үчүнчү революция жүзөгө ашары көп айтылууда. Бейрасмий маалыматтарга караганда мындай төңкөрүштүн төбөлдөрү Феликс Кулов, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Аликбек Жекшенкулов, Өмүрбек Субаналиев болушу ыктымал деп. Кадимкиле Курманбек Бакиевдин библиографы анын Ак жол деген гезитин чыгарып, ушул үй бүлөнүн оң колу болгон Өмүрбек Төлөбеков деген журналисти спикер Ахматбек Келдибеков басма сөз кызматынын жетекчисинин орун басарлыгына бекитти деп. Вице премьер министр Ибрагим Жунусов чоңдор келет деп мектеп окуучуларын көчө шыпырткан Ысык Көлдүн губернаторун баш, айыл өкмөт башчыларын төш кылып тизип туруп, маадиметтен президент келсин, окуучуларга кошоматка кой сойгонду үйрөткөн кылыгыңарды токтоткула деп жалган жасакерлерди башын жер каратты. Профессор вице премьерге даңк деп кабар таратты. Фабула гезитине курган маегинде депутат Өмүрбек Текебаев жазында нааразылык болот, бирок революцияга негиз боло албайт. Бирок үчүнчү революция бийликти алмаштыруучу революция болбостон кадрдык революция болушу керек деп айтса, Ысык Көлдүн Саруу айылынын атуулу Төлөн Касиев фабула гезитинин бүгүнкү санындагы макаласын үчүнчү революция болот дегендердин оозуна таш деп атап, аял башы менен эркектерибиз жасай албаганды жасап, баарын өз мойнуна алып отурган чыгаан дипломат Роза Отунбаевага рахмат дешибиз керек. Ылайым эл жерди үчүнчү топлоңдон алыс кылсын, үчүнчү революция, үчүнчү кан төгүү дегендердин оозуна таш тыгылсын деген каргыш менен аяктаган. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое туралы сөз тискини кайрадан Прагада Төрөкул.
Рахмат Шайлыбек Дүйшев гезиттердин бүгүнкү санындагы кызыктуу маанилүү макалалар жөнүндө айтып берди. Дагы башка макалалар жөнүндө туура 2 сааттан кийин биле алабыз. Саат 9:25 өткөндө уга аласыздар. Бул Азаттык радиосу, студияда Төрөкул Доров. Алдыдагы жарым саат сиздер эмнени уга аласыздар? Кыргызстанда демократиянын демин көтөргөнбү же жер басып алуу деген начар саясий салт калтырдыбы?
30-40 жылга чейин квартирада жүрүп анан аргасы куруп анан кийин тиги айылга кеткен ушулары болгондо максатына жетпейчи. Көтөрүлүп чыгып бош жаткан жерлерди ээлеп өзүбүздүн шаарыбызда көп нерсеге жетишебиз деп ушундай кадамга чыдаганбыз да.
Алдыда сиздер доор ураганда мультимедиалык түрмөгүбүздөн ашар кыймылы тууралуу талкууну уга аласыздар. Андан тышкары Москвадагы кыргыздардын турмушунан да кабар алабыз. Бишкекте 7:30 болду. Кабарлардын кыскача мазмуну. Египетте президент Хосни Мубарак бийликтен кетпей тургандыгын билдирди. Бул тууралуу президент телеканалдан сүйлөгөн сөзүндө айтты. 30 жылдан бери бийликте турган Мубарак айрым укуктардын вице-президент Омар Сулейманга ыйгарарын гана билдирди. Ал ушул жылы сентябрда президенттен сөзсүз кетээрин дагы кайталап, азыр болсо бийликти башка бирөөгө өткөрүүгө ылайыктуу шарт түзүш үчүн конституцияга өзгөрүүлөрдү киргизе тургандыгын айтты. Мубарактын сөзүнөн кийин вице-президент Омар Сулейман борбордук Каирдеги Тахрир аянтында 17 күндөн бери турган элге кайрылып, эми үйүңөргө тарагыла деди. Бейшембиде Мубарак бийликтен кетээрин жарыялайт экен деген сөз тараган эле, кийин президенттин сөзүндө ал айтылатко деген үмүттө турган эл сыналгыдагы билдирүүдөн кийин нааразы болуп кыйкырып атты. Миңдеген демонстранттар телеканалдын имаратына жана Ак үйгө карай жол алганы айтылды. Президент Мубарактын билдирүүсү тууралуу азыр дүйнөлүк лидерлер да түрдүү ойлорун билдирип атышат. Египеттеги оппозициянын лидерлеринин бири Нобелдин сыйлыгынын ээси Мухаммед Эль-Барадей Египет жарылайын деп араң турат деди жана өлкөдө балекет болуп кетпеш үчүн армияны киргишүүгө чакырды. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк Египетте бийликти жаңы өкмөткө өткөрүү жолун ырааттуу жүргүзүүгө үндөдү. Франциянын президенти Никола Саркози Египет демократияга карай кадам жасайт го деп үмүттөнөөрүн айтты. Ал эми Евробиримдиктин тышкы иштер министри Кэтрин Эштон Египетте өкмөттү алмаштыра турган убакыт келгенин билдирди. Кыргызстанда Манас транзиттик борборуна күйүүчү май сата турган биргелешкен ишкана марттан тартып иштей баштайт. Биргелешкен ишкананы Орусиянын Газпромнефть Аэро жана Кыргызстандын мемлекеттик Манас күйүүчү май куюучу ишканасы 25 февралга чейин түзүлүшү керек. Мындай чечимди кечээ Кыргыз Орус өкмөт аралык комиссиясы чыгарды. Иракта кечээ юристтердин демонстрациясы өттү. Өлкөнүн бир топ шаарларында жүздөгөн юристтер көчөгө чыгып коррупцияга жана жумушсуздукка каршы нааразылык акциясына чыгышты. Алар өкмөттү жашыруун түрмөлөрдү ачып камалгандарга юридикалык жардам сурап кайрылганга уруксат берүүнү талап кылышты. Украинада президент Виктор Янукович өзүнүн аппаратындагы кызматкерлердин кымбат баалуу машинелерин кыскартат. Мындан ары президенттин аппаратындагы кызматкерлер мурдагыдай кымбат баалуу Мерседес айдашпайт. Анын ордуна Шкода маркасындагы машинелер алынган. Муну президенттин аппарат башчысы бюджетте акчаны экономдоо аракети катары сыпаттады. Өкмөт жылына 250 миң доллардай акча үнөнүп калар айтылды. Бирок президент Янукович өзүнүн Мерседесин бербейт экен. Тик учагында күндө шаардын сыртындагы резиденциясынан жумушка чейин келиш үчүн колдоно берет. Бүгүн Бишкекте Бабалар жүзү деп аталган сүрөт көргөзмөсү ачылат. Габарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейиндеги көргөзмөдө хакка сүрөтчүсү Борис Долининдин эмгектери коюлат. Анда 2000 жыл мурун Саян Алтай аймагында жашаган түрк элдеринин бейнеси, археологиялык табылгаларынын сүрөттөрү бар деп айтышты. Ушулдан башка кабарларды интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекитке эже. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө билип алалы. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбой, жолдор тайгак болот деп айтышты синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда күнүзү 7-12 градус жылуу, түнкүсүн -1-6 градус. Талас жана Баткен облустарында күндүзү аба 4-9 градустай жылыйт. Түнкүсүн болсо бирок Таласта -9-14, Баткенде -2-7. Ош жана Жалаабад облустарында күндүзү 6-11 градустай жылыйт, түнкүсүн -4-9. Ысык Көлдө күндүзү 1-6 градус жылуу болот, түнкүсүн -7-12 градус суук. Нарында бүгүн күндүзү -1 градустан +4 градуска чейин көтөрүлөт, ал эми түнкүсүн -11-16 градус деп айтышты. Ал эми баш калада Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүзү 10-12 градустай жылуу болот. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз, аны бүгүн Төрөкулдоров алып барууда. Доор ураганда деген мультимедиалык түрмөгүбүздүн кезектеги чыгарылышы айтылуу Ашар козголушунун тарыхына арылмакчы. Кыргыздарга Бишкек тегерегинен жер берүү, кыргыз тилине мамлекеттик даража ыйгаруу талабын учурунда мына ушул кыймыл баштаган эле. Ашардын алдыңкы сабында жүргөн Жумагазы Садыр уулу жана азыр Эрайым коомдук уюмунун лидери Ракыя Жусупова өткөн кеткен окуяларды көз алдынан өткөрүшөт. Алар менен Бишкек студиясында кабарчыбыз Султан Жумагулов баарлашкан.
Ашар козголушу үлкөн державанын кулак арасында түзүлсө керек эле. Ошондон бери мына 20 жылдын жүзү болду. Ошо кезде күчкө толуп, тоон томкоруп турган кезиңиздер эле. Советтер союз куласа эле жыргал жашоо келе калат дегендей бир баарыбызда ушундай романтикалык сезим болбоду беле? Мына 20 жыл өттү. Романтикалык сезим менен жасаган иштериңиздер аткарылып калды. Биз муратыбызга жетип баратабыз дегендей ой барбы, Жумагазы мырза?
85-жылкы кайра куруудан кийин мамлекетибиз бир азат болсо экен деген эмелер уюткулап турчу. Бирок мындай шаардана кетип аны айта алчу эмеспиз. Анткени чоң токмоктон баарыбыз эле сестенчүбүз да. Өлкөнүн ичинде ар кандай кыймылдар болуп атканда, мынакы элдик майдандар деген түзүлүп атканда жаштардын 89-сүз жер талашып чыкканынын өзү кандайдыр бир кыргызды колдогон бир күч түрткү болду го деп ойлойм да. Анткени нукура бир элдик ошо таламдарды мындай ураан катары чыгып калды ошол. Анан кан төгүүсүз ошол азаттыкка аттануунун бир сонун жолу болуп калды да. Албетте ал кезектеги кыялдарыбыздын кандайдыр деңгээлде аткарылды. Биз азаттыкка жеттик, белгилүү бир жыйынтыктарга жетиштик ийгиликтерге, бирок көпчүлүк жерибиз аксап калганы болуп атат да. Анткени биздин кыялыбызда биз деле ушул Балтика жээгиндеги республикалардай болуп өнүгүп кеткенге баардык шарттар бар болчу да. Ошону кыялданчубуз. Азат болсок, өзүбүздүн эне тилибиз болсо, улуттук өрнөгүбүз болсо, анан албетте үнөмиятыбыз, жашоо тургучубуз ушундай кетсе деп. Бул жерде ошо биздин тагдырыбызга жазылып калган жетекчи, ошо кезектеги бийликке келгендердин көптөгөн кемчилигинин айынан элибиз кедеринен кетип калды да.
Мына сөзүңүзгө аралжы, мына сиз айттыңыз кыргыздардын ошо кездеги өз жериме ээ болсом деген кыймылы кансыз болду дегендейчи. Бирок ошол эле эсибизде 90-жылы кыргыздардын жер алам дегенинен чынында эле кан төгүлү чыгып калды эле кыргыз менен өзбектин ортосунда.
Мен 89-дагы бул Бишкекти айтып атам да.
Бирок ошондон башталбады.
89-жылдары баары шыр кеткен жок. Мына Бишкекти басып киребиз. Генералдар биздин артыбызда, башкалар жүрчү, силердин сазайыңарды беребиз азыр.
КГБнын айтасыз.
Силер эмне кан төгүүнү каалап атасыңарбы деп. Эгер ошо кезекте эгер мындай Горбачев уруксат бербегенде мен ойлоп калам, ушу биздин бийлик ошо кадар алып барып коймокко депчи. Болуптур, жаштарга ошо каалаган жерин берип койгулачы дегенден кийин анан алар берген да. Ал эми Ошто тилекке каршы кан төгүлүү болуп кетти да.
Ракыя айым, 90-жылдагы кан төгүлүү, былтыркы кан төгүлүү көбүнчөсүн ушул жер менчик талаш себепкер болгондой болуп атпайбы? Мына сиз дагы ушул кыргыздар жер алса, шаардык болсо, мамлекетин эл кылса дегендей ураандарды көтөрүп алып жүрдүңүз эле. Кайсы кыялдарыңыз ишке ашты?
Чындыгында 89-жылы чыккан жаштардын идеяларын бир той эле иштен ашып келе жатат. Өз алдынча болгубуз келген биздин кыргыз жаштарына ошо союз учурунда көп көңүл бурулчу эмес. Шаарга окууганы келчүбүз, анан окууну бүтчүбүз, анан кийин тиги илимдин кандидаты болобуз, андан башка дагы жумуштарга иштейбиз, өзүбүздү көтөрөбүз деген айылдан келген кыргыз жаштарына шарт жок болчу да. Көпчүлүк жаштар 89-жылы атырылып чыгып кеткен ошондон болду да. Себеби Кыргызстанда жашап туруп кыргыз жаштарына көңүл буруу деген жок деп туруп, анан 89-жылы ошо Ашардын тегерегине биригип туруп эң биринчи ошо жер маселесинен баштаганбыз да, үй маселеси. Мисалы үчүн ушунчалык билимдүү, таланттуу, акылдуу жаштар 30-40 жылга чейин квартирада жүрүп анан аргасы куруп анан кийин тиги айылга кеткен учурлары болгондо максатына жетпейчи. Көтөрүлүп чыгып бош жаткан жерлерди ээлеп өзүбүздүн шаарыбызда көп нерсеге жетишебиз деп ушундай кадамга чыктабыз да. Бул биздин эрктүүлүгүбүз болду, биздин тайбастыгыбыз болду. Мына азыр Бишкектин тегерегинде 52 жаңы конуш пайда болду. Шаарлашуу деп Жумагазы айка айтып калчу, кыргыздар деген шаарлашып өзүбүздүн жерибизге, өзүбүздүн борборубузга ээ болуп отурабыз да. Дагы бир эгемен мендүүлүктүн бир белгиси кыргыз тилин мамлекеттик тил кылууда Ашардын эмеси чоң болду да. Баягы эмгегичи 89-жылы бүт көтөрүлүп чыктык, шерим кулуп кайттык. Эгер кыргыз тилин мамлекеттик тил кылбасаңыздар парламентте кабыл алынбаса, анда кыргыз жаштары ошо неме тиги өлүмдөн деле кайтпайбыз деп аянтка чейин келген учурларыбыз болгон. Анан ошо 93-жылкы алган конституцияда ошо ашардын баягы демилгеси менен кыргыз тили мамлекеттик тил болуп кабыл алынган да. 96-жылга чейин жалаң кыргыз тили аябай басым жасалып, ал турмак кээ бир орустар бизге келип кыргыз тилин үйрөткүлө дегенге чейин барганда, а орустар айткан жок, мындай бизди күнөөлөп өзүбүздүн эле киргиздер айтышып күнөөлөшкөн да, эмне себептен көтөрүлүп чыктыңар андай мындай депчи. Биринчи үйсүздүк маселесин чечсек, экинчи ошо тил маселесин чечкенбиз биз. Андан кийин тарых маселесине кайрылганбыз. 1906-жылкы үркүндү тарыхты окутчу эмес, ошону ашар козголушу көтөрүп чыккан. Бул тарыхыбызды калыбына келтирүү болгон да.
Азыр Кыргызстан өзүнүн эгемендигин өзү ээ боло албайт экен, айрыкча экономикалык жактан дагы эле бирөөлөрдөн келе келе деп сурамжылап оокат кылып атат деген ойлор күн сайын эле чыгып жүрбөйбү? Туурабы?
Азыр жаңы капиталисттик система деп коелу, бул система деле адамдардын тагдырын аңдап коет экен да. 20 жылда мына эгемендикке жеттик, 20 жашта жигит бат эле мондай өнүгүп өсүп кете албайт да. Ошол сыяктуу нерсе эч убакта Кыргызстан жоюлбайт, гүлдөгөн аябай чоң өлкөгө айланат деп эсептейм.
Ошо кезектеги аткарылбай калган кыялдардын бирөө биздин өзүбүздүн кыргыздык дүйнө таанымга келип, ошо кыргыздык дүйнө таанымга таянып туруп анан өлкөбүздү андан аралып кетүү маселеси аксап атат да. Ошого чейинки келген бийликтин баары азыркы деле бул батыштык жеке менчикчил, жеке басарлык анан ошонун натыйжасында ач көздүк философиясына так ушуну булар туу тутуп алган да. А биздин илгерки Манастык же болбосо кыргыздын көнө тарыхында биздики биринчи кезекте баары бир эми баалуулукту рухий жагын койгонбуз да, убал сооп дегендерди койгонбуз да. Ушул жагынан аябай аксап атабыз. Муну азыр үчүнчү бийликте келди, ач көздүк менен жеке басарлык эле барып такалып калып атат да. Кайра эле байлыкты талашуу, кайра эле жана жоортолчук басып алуулар ушулар болуп атат да. Жакында кайыптан түшкөн Жайсаңдын манастырын окуп чыктым. Негизи эле берки манастырды кайра окуп чыгып атам. Ошондо татынакай болгон ойлор жатат да. Ошонун эң негизгиси биз деген ушул теңирди таанып, өзүбүздү кудайды таанып, ошонун мыйзамдары менен болушубуз керек. Айкөлдүктүн 9 баскычы бар экен, ошонун баарын карманганда жанагы рухий дүйнөбүз менен келсек, ар бир кыргыз жөнөкөй бийликтегимиз. Ошондой кыргыздар анан бийлигине татыктуу манастай болгон ошондой адамдарды алып келсе, ошондо биз биринчи кезекте жааматтын, улуттун кызыкчылыгын, теңирден корккон кызыкчылыкты койсок, өнүгүүгө барат элек деген менде ушундай терең ишеним болуп калды.
Азыр башка заман болуп калды, ошол 90-жылдарга керек болсо 2000-жылдарга караганда такыр бөлөк заман болуп калды. Технологиянын, интернет ан сезимди аябай өзгөртүп атат окшойт. Интернет аркылуу дүйнөнү таанып атат, дүйнөдөгү жашоонун ар кандай тажрыйбаларын үйрөнүп атпайбы?
Ооба,
сөздөр сөз чек араларды жаап өзүнүн гана эрежелери менен жашат эле. Азыр болсо ааламда ушу жараян жүрүп атат, анан кыргыз кантип четте калып калат?
Азыр мындан бир 10 чакты мурун жылга караганда бул чөнтөк сүйлөшмөлөрү жок, телефонсуз биз жашай албай калдык, же болбосо жады экен деп коем компьютерсиз жашай албай калдык. А бирок келечек мындан дагы өнүккөн технологияларга барат да. Ошонун эң алдыңкы сабында кайра баркым кыргыз болуп калышы мүмкүн деп атам да. Неме себептен? Илимди карап көрсөк, бара бара эч кандай каражатсыз эле адамдар телепатия менен байланышып ошо менен өнүгөт экен да. Ал эми кайыптан алып аткан билим, Манас ошо кайыптар аркылуу берип аткан өзү ошо келечек болуп атпайбы? Демек биз керек болсо ушунубузду сиңирип, бирок өзөгүндө теңирди, жаратканды коелу деген эң башкы маани болуп атат. Мындай жөндөм башка калкта, башка да жок экен да.
Асманга бир топ чабыттадык, эми жерге кайтып келеличи. Кыргыздарды шаарлаштырабыз, ал кездеги Фрунзенин айланасынан жер алып берип ушул шаарды кылабыз деген аракеттерден бери мына 52 конуш болду деп атасыз да. 20 жыл өттү, бир карасаң шаар деп айтышка ооз барбайт. Чындыгыбызды айталы да, шаардын өзүнүн бир маданияты болот, жүрүү туруу эрежелери болот эмеспи? Ошо кыргыздар шаардык боло алдыбы? Сиздин оюңузча ушун бири биринен мамиле күтүү, кала берсе өзүнүн короосун шыпырып алуу, тегерек четиндеги таштандыларды жыйнап коюу, менин шаарым, бул менин жерим дегендей мамиле,
менин көчөм
деген жанагы эле маршруткалардын ар кайсы жерге токтой бергени, улуу сөздө уят жок түкүрүнө бергенибиз, гүл багындагы гүлдөрдү жулуп кетмейбиз, Ушулар жөнүндө да ой жүгүртүп көрбөйлүбүз?
Ошо Ашар козголушунан эки уюм өнүп чыкканбыз. Бири Арыш, мына Жумагазы эки жетектеген, бири Ирайым да. Бул боюнча дагы көп жумуштар жүргүзөбүз да бизчи. Мисалы үчүн ишемдиктерди өткөрөбүз, жашылдандыруу боюнча иштерди жүргүзөбүз, анан көптөгөн көнүгүмдөрдү өтөбүз ушул боюнчачы. Биз эми ушинтип өзүбүзчө айыл куруп алгандан кийин айылдарыбыз таза болсун депчи. Жети областтан келгендер бүт эле жаңы конуштарга келип өздөрүнүн ноокаттарын базардан жүргүзүшүп атат да. Ошо күнүмдүк келген квартиранттар менен деле иштешип атабыз бизчи. Ошо тазалыкка үндөп, мисалы үчүн баягы союз учурунда Фрунзе деген аябай таза эмес беле. Биздин ниетибиз деле ошо Бишкектин тегерегиндеги алкакты шаардын деңгээлине жеткирүүгө аракет кылып атабыз да. Мунун үчүн эми убакыт керек экен да. Убакыт керек, анан каражат керек экен да. Бул социалдык маселелер абдан жай чечилет экен.
Бир жолу бирөөнү жеткиришке туура келди жаңы конуштардын бирине. Ошол жерде көчөлөрдүн атын 1-2-3-4-5 дегендей эле коюп койгон экен. Табыш кыйын болду да. Бир бурчта 3-4 бала отуруптур. Ичкилик ичип отурушуптур. Мындай 7-нчи көчө бар экен десем, те 2 көчөдөн кийин деп койду да. Анан кийин ушундай ой келди да, ошол мисалы ичкиликке акча табылат. Көрүнөк алып туруп өздөрү эле жасап койсо болот да. Шаарда жашоо, шаардык болуу, көчөсүн кастарлоо деген сезим али өөрчө элек турбайбы деген ой калып кетти да Жумагазы мырза.
Эми бул туура. Жанакы шаарлашуу дегенге дагы көнүү керек да, дагы бир жараян экен өзүнчө. Накта бир жолу да табылды да мунун. Мына эки уюм аракет кылып кеткен. Өз жардам топ деген бир тастыктамабыз бар. Мына 10 жылдан бери ушуну жайылтып келатабыз. Ошондо кадимкидей азыр 7-8 жыл болуп калган топтор белгилүү бир уюмдардан дагы жакшы аракеттенип. Ошолор айтат, ой биз кошуналар бири-бирибизге кирбей калдык эле дейт. Мына ушу топ болуп түзүлгөндөн бери баягы айылдагы каадабыздай болуп тетки ар кайсы жактан келгендердин баары бирибизге эже сиңди болуп, ага ини болуп ушундай болуп калдык дейт да. Ушу шаарда кыргыздардын атам замандан бери келаткан дээрин жана салт санаасын калыптандырып калчу дагы усул табылды өзү. Биздин конуштагы жаштар баягы үйүнөн бейчекке чыгып алып жанагы ичпейт. Ошолор жаңы келгендер да. Алар шаар жерине да көнүлүшө электер. Ушундай көрүнүштөр көп. Аны биз дагы кезигип жүрөбүз.
Ушуга кошумчалап кетейин беле. Биз ал турмак үлгүлүү көчө, үлгүлүү үй, үлгүлүү маала деген дагы немелерди өткөргөнбүз да, мелдештерди. Ошол конуштардын тазалыгы үчүн, конуштардын баягы жакшыртуу үчүн ушундай да иште иш чаралар жүргүзүп келгенбиз да.
Кыргыз тилибиздеги сөздөрдү калтыралы деп ак өргөнүн ар бир көчөсүнө коюп чыкканбыз.
Кыргыз тилинде.
Кыргызча. Бекбекей. Отараба деген сөз да калып калсын окуй. Бул поезд отараба деген деп туруп ошону Арабаевди, Тыныстанов дегендерди, ким Таттыбүбүнү, Курманман жаттатканы да койчу эмес. Ушунун баарын коюп аракет кылганбыз.
Азыр бүт жаттап калышкан. 46 көчө.
Эми биздин жаш кабарчыларыбыз Мирбек Айткеев менен Эркингүл Бокоева Бишкектин көчөлөрүн кыдырып, эгемендикке сиз ырасызбы? Же баягы СССР деген эле державанын курамында жашаган жакшы беле деп сурады эле. Ошону угуп көрүп андан кийин ой чабыттайлы.
СССР учурундагы салыштырмалуу азыркы учур жакшы, конечно. Мурунку учур эми СССР кандай десем, бир кишинин көзүн карасак азыр эркиндик да. Жанагы Ленин айткандай иштеген иштейт деген заман келди да. Сөз эркиндиги, тил эркиндиги, дин эркиндиги дегендей да.
Мен улан жашап көргөн эмесмин, билбейм, бирок уккам да ата энемен. Жумушчусу эч ким калбачы союзу багындай. Колхоз, совхоз бүт жерде иштечи да адамдар бул. Совет учурундагы салыштырса азыркы малда ар кайсы өзүнчө проблемалары бар, мына продуктылардын баасы көтөрүлүшү.
Мен Орозбаева Гүлсайра. Совет убагында дагы бухгалтер болуп иштегем. Азыркы заманда иштейм деген кишиге экономический жактан жакшы фундамент түзүп берсе бийлик. Эл иштейм деп эле турат. Бизге жакшы жетекчи, жакшы президент элдин камын ойлогон. Ошондо президент да байыт, жогорку кеңеш да байыт, эл дагы байыт. Эгер ишти жүргүзө билген болсо, бардык убакыт жакшы. Ишти туура эмес жүргүзсө, СССРдин убагында деле начар, азыркы убакта деле начар.
Виктор Тимофеевич, пенсионер. Живу я уже почти 70 лет. Родился здесь, вырос, и все это проходит мимо. В советское время что, бесплатное образование было. Обязательное среднее образование должен им получить был каждый.
Менин атым Айзада, азыр иште окууда сырттан окуйм.
азыр 19 жаштамын. Азыркы эгемендүктө жашаган оңой жакшы болуш керек деп ойлойм, анткени азыр эми каалаган байыйт, каалаган жакшы жашайт, а мурда деген чектелүү болчу да, бир неме менен жашап, мисалы тамакты эле чектелүү, аларда иши да жок, ай тамакты кантип жасайм, тиги бул деп иши да жок болчу. Азыр эми өз тамагын өзү жасайт, кандай жашашты өзүлөрү билет.
Менин атым Мирлан, политехте окуйм. Эмнеси Рованда жашап көргөн эмесмин, азыркы учурда деле бир аз жакшы болуш керек деп ойлойм. Анткени өзү суверенитет алгандан кийин мамлекет өз өзүн башкарып, ошо демократиялык бийлик жакшы болот.
КПТК Светлана Анатольевна. Каждое время хорошо по-своему, несет что-то свое и чему-то нас учит. Ну, опять же, смотря что брать, сейчас очень люди очень много вспоминают материальные вот эти блага, но опять же можно подумать и о духовности. То есть сейчас гораздо больше возможностей для духовного подъема.
Меня Роман Кулукталай. Охрана да иштеймин. Азыр союз малдагы жакшы болчу. Азыр баардыгы мафия, коррупциялар көбөйдү. Баардыгы бири менен бири ынтымакта чыга баштады. Баардыгы эле байлык үчүн күрөшүп, байлык үчүн аракет кыла баштады.
Сиздер өзүңүздөр эмне деп ойлоп атасыздар ушу 20 жылдан кийин? Ушу бекер эле эстерди ордунан козгоптурмун деп өкүнбөйсүздөрбү?
Өкүнбөйбүз. Мен мисалы үчүн эки системанын тең плюс жактары, минус жактары бар да. Мисалы үчүн Советтер Союзунда идеологиясы жакшы эле баягы октябрят, пионер, комсомол деп аябай жакшы тарбияланчубуз да. Бирок минус жагы болсо авторитардык бийлик болчу да. Өз алдыңча пикириң айтчу эмессиң, өз алдыңча мондай бирдекени айтуу деген жок эле да, андачы эркин сүйлөй алчу эмессиң, эркин гезиттер чыкчу эмес. Жакшы жактары бекер билим, анан гумандуулук күчөлө ал учурда боорукерлик, медицинадагы бекер болгон ал учурда. Азыркы замандын деле жакшы жактары мисалы үчүн мына азаттыкта отурабыз, азаттык эгер союз болсо жок болмок, эркин басма сөз болуп калды, адамдар деген өзү үчүн иштеп калышты көбүнчөчү. Мурун коллектив калкоздоштуруу, совхоздоштуруу болчу да. Байыгандар байып атат. Бир жерин айтайын, руханий дүйнөгө биринчи орунду койчу Советтер Союзунда. Маданият, адабият укмуштай гүлдөгөн да. А бул заманда болсо адабият, маданият калып калды чындыгындачы. Себеби деген руханий дүйнөсүз адамдын жашоосу болбойт. Ал турмак акча үчүн тиги атасын өлтүргөн, апасын өлтүргөндөр болуп атат. Анан чет өлкөгө чыгуу деген жок болчу илгери, жабык болчу да. Азыр эми чет өлкө менен да карым катыш болуп көп нерсени көрүп атабыз, билип атабыз дегендейчи. Жумушсуздук жок эле илгери, азыр жумушсуздук аябай күч алган. Бул системада өзүбүзгө таянышыбыз керек экен да.
Түшүнүктүү. Жумагазы мырза, сиз эмне кошумча алайсыз?
Мен дагы бир озук жыл карайм да баары бир. Келечекте кыргыз коому, кыргыз мамлекети өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлине жетип, могу азыркы ал эч эме абал жоюлуп, биз алдыга чыгабыз. Рухий жагыбыз өзүнчө болот. Маткелдик жагыбыз өзүнчө өнүгөбүз. Эми биз мактап аткан ошо Советтер Союзу деле 40 жылдап келген ошого. Бизде ошол жанакындай бузулгандан кийин кайра иреттелип калып катыш үчүн да бир убакыт керек. Анан буга үмүттөнүп атканым адамдарда жана мынакей жанакы көчө күнү мынакей ак сакалдар кеңеши деген түзүлүп атат, анан жана курултайды алып келебиз деп атат, андан сырткары батыштагы өнүгүүлөрдүн технологиялардын баарын алып атабыз, жаштар баардык жактан билимдерин алып келип атат, чет өлкөгө жаштардын баары мекенибиз, киндик кан тамган жерибизге келебиз деп атат. Алар келечекте өлдөгөн биздин коомду курат деп мен ишенем да.
Мен бир нерсени айтайын да, бирок ошо чет өлкөдөн келип бизде иштеп жүргөндөр, биз менен катнашышта болгондор айтат, силер кыргыздардын деген баягы баалуулуктар көп экен дейт да. Баалуулуктарыңар сактагыла дейт. Мисалы үчүн ата энени сыйлоо дейт, бир тууганды сыйлоо дейт. Мисалы үчүн жок болуп калса бир тууган бир тууганга жардам берүү дейт. Бир Клея деген Англиядан келген аял айтат да, силер ата энеңерди багат экенсиңер дейт, бизде ушундай жок дейт. Муну силер долбоор түзүп алып дейт, дүйнөлүк элдерге таркатышыңар керек дейт да. Ошон эле кыз айтат, мен балалуу болсом дейт, кыргыздын тарбиясын берем дейт.
90 жылдары кыргыз жаштары аябай жигерденип, аябай демденип, улутчул болуп кетти деп известия гезитине чейин жазып эсиңиздердеби?
Эсибизде.
Кыргыз жаштары жаңынан козголо баштаган кездечи.
Баскынчылар деп чыкты.
Жердин айынан 20 жыл мурдагы кан төгүлүү 20 жылдан кайра кайталанды. Кыргыз калкында кандайдыр бир улутчулдук сезим аябай өөрчүп кетти айтылып атат да. Салижан аке айтчу эле, түтүмдүү болуу, башкаларга сабырдуу болуу деген сезим жок болуп кеттиби депчи. Ушун тегерегинде да бир аз ой жүгүртүп көрбөйлүбү Жумагазы мырза?
Ооба, мен жакында эле бул бир белгилүү эле мындай бир буунун бир бөлүм деңгээлиндеги уюмдарды чогултуп алып Бишкекте так эле ушул пикирди ачык айта башташты да, кыргыз улутчулдугу деп. Баардык нерсе орусча жүрүп атат. мен алдымдан кыргызча сүйлөдүм. Биринчиден дедим, силер мыйзам деп атасыңар дедим. Ушу эл аралык уюмдар турасыңар. Мына бул жерде кыргыздар турасыңар өзүңөр. Баарыңар орусча сүйлөп отурасыңар. Эмне үчүн 89 жылкы кыргызды мыйзамын сыйлабайсыңар? Мыйзамды сыйлаган киши экенсиңер, адам укугун сыйлаган киши экенсиңер. Эмне үчүн ошондой кыргыз тил мыйзамын сыйлап, ошол тилди азыр пайдаланып бул жерде сүйлөбөйсүңөр? Кыргыздардын азыркы чыгып атканын баары мен улутчулдук дебейм, бул мекенчилдик дейм. Анткени ошол мекенчилдикке жанакында улутчулдук деп атканга силер алып келип атасыңар дедим жаалданууга. Анткени ошо мекенинде туруп өзүнүн эне тилинде сүйлөй албаган кор болгон кыргыз албетте өзүнүн деген укуктарын талашууга, өзүнүн деген мыйзамдуу милдеттерин айтып атат ошол кезде. Ал өзүнүн маселесин койгон учурда, өкүнүн укуктарын койгон учурда силер аны дароо улутчулдукка түртүп саласыңар деген катуу ушундай болгон каяш айттым да аларга. Айткан ушу болду, бизге шарт түзүлбөй атат, анан китептер жок, анан усулдар жок, анан ушундай үйрөнбөй атабыз. Мен айтайын деп атканым, биздеги мындай бир мекенчилдик, ушундай сезимдерди баягы бизде айкөлдүк көбүрөөк да, меймандостук, жоомарттык, ушунун баары бар да, айкөлдүктүн сапаттары. Ошого чет өлкөлүгүң дагы, бияктан киргиздериң дагы, бияктан орустарың, башка калктын баары көнүп алган да.
Кошумчалайт элем, тиги чындыгында түпкүлүктүү улуттун кимиси келсин тилин, дилин, ошо түпкүлүктүү улуттун маданиятын сыйлаш керек да. Ошол ойлорубузду айтып чыксак эле биз улутчул болуп калып атабыз да. Баягыдан бери айтып атпайсызбы, ушундай от тутанып кетти, андай мындай депчи, өзбек кыргыздын ортосунда депчи. Бирде жөнөкөй өзбек калкы менен жөнөкөй кыргыз калкынын эч тиешеси жок. Ошо 90-жылы деле жерди шылтоолошкон да. Бирде үстүртөн бир белгиленген адамдар ушу кагыштырышкан да.
Ашар коому жөнүндө талкууга анын алдыңкы сабында жүргөн Жумагазы Садыр уулу жана азыр ИРАИМ коомдук уюмунун лидери Ракыя Жусупова катышты. Доор ураганда талкуусун Султан Жумагулов жүргүзгөн. Орусиянын баш калаасы Москвада көптөн бери жашап келаткан кыргыз жаш үйбүлөр балдарына эне тилин жана салттарын үйрөтүү үчүн атайын борбор ачып алышты. Ал борбордо жаш өспүрүмдөр комуз ойногондо улуттук бийлерин үйрөнүшөт. Кабарчыбыз Мария Колесникова ошол жакта көптөн бери эмгектенген Фарида Жумадылова менен жаш мигранттардын жашоосу жөнүндө сүйлөштү.
Жумадылова Фарида, Москвада менеджер болуп иштейм. Кыргызстанга ушул виза алганым келгенмин, азыр ушул кайра кайтып баратам Москвага.
Россия менен Кыргызстандын айырмасы кандай экен?
Россия менен Кыргызстандын айырмасы эмне? Бул жерде көбүнчө жаштарга иш жок. Айыл жердегилер кыйналып жатат. Саясатча жагуусу бир катышы албайбыз. Өзүм Москвада турам. Москвада турган мен бул жер менен Москванын айырмасы бир топ эле чоң деп ойлойм. Москвада жумуш бар, иштеген иштерибиз бар. Убагында айлык алабыз. Кеткенибизге көп жыл болуп калды бизге. Өзүбүздүн жашоо шарттарыбызды куруп алганбыз. Азыркы барган жаштар үчүн кыйын, конечно. Жакшы иштеп, жакшы бул жерге да өздөрүнүн салымын кошуп кайра кайтса деп эле ойлойбуз. Ошол
кайра сагыныч туулуп келгиңер келеби?
Жылына бир эки жолу келип кетебиз. Албетте сагыныч ата энебиз, бир туугандарыбыз бул жерде болгондон кийин сагыныч болот. Бир жылда эки жолу келип кетип турабыз. Сагынычыбызды ошону менен таркатабыз.
Россияда турасыңар өзүңөр, үй бүлөңүз ошол жакта, балдарыңыз ошол жакта. Анан балдарыңыз кыргыз тилин билеби?
Балдарыбыз кыргыз тилди билет. Үйдөн кыргызча сүйлөшөбүз. Ошо жерде өзүбүздүн диаспоралар бар, фонд дружба деген, балдар үчүн баардыгы ачылган. Ушул жерде жумасына эки жолу барышып комуз үйрөнүшөт, бийлик кружокторуна катышат, кыргызча сүйлөгөндү куран окутуп, мындай намазга жыйылганды, кыргыздын мусулманчылыктын баардыгын үйрөтүшөт. Ал жердеги балдар, биздин аспирант балдар бар, Бауманда иштеген, МЭЭде иштеген агаларыбыз бар, бизнесмен балдар бар, ошолор баардыгыбыз чогулуп ошол жерде уюмдарды ачканбыз. Ошолор менен жолугушуп турабыз, бат-батларыбыз ушул жерге барып турат, кыргызча сүйлөшүшөт.
Ошо Россияда мусулмандын майрамдарын майрамдайсызбы?
Ооба, биз ушу мусулмандардын мечит бар чоң, ошол жерге эми биз аялдар барбайбыз, күйөөм барып турат майрам болгон сайын. Жана өзүбүз үйдөн дагы өткөрөбүз айт майрамдарын. Ушул жактагыдай эле баардыгын кыргызча өткөрүп турабыз.
ошол Россияда тууган тааныштарыңар бар болсо керек, алар менен кезигип турасыңарбы, кандайдыр бир?
Эми тааныштарыбыз бат-бат эле кезигишип турабыз алар менен, сүйлөшүп, жаманчылык, жакшычылык болгондо биримдик болуп, бирөөлөр өтүп кетсе дагы ушул жака салышканга жардам берип, акча тыйындарыбызды бөлүшүп барган, азыркы барып аткан жаңы жаштар үчүн көп эле жардамдарыбызды беребиз.
Бир топ жылдардан бери Москвада жашаган кыргызстандык Фарида Жумадылова менен кабарчыбыз Мария Колесникова маектешти. Биз ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Мынакей 10 минут 10 секундтан кийин жаңы жарым сааттык берүүбүз башталат. Сиздер менен бүгүн төрөкулдор бирге болууда. Биздин толкунда жылдырбаңыздар.